Já, hvar var ég?
Þú vorum að tala þarna skólan og það
Já.
Og hvað hefur verið lesið á kvöldin? Já. Ég var að spyrja Nei, þú varst að fara að tala söngi það að sagði. Já. Voru sungin kvæði eftir þjóðskáldin?
Já.
Voru þau í mestu upp á haldi? Já,
og til dæmis í barnaskólanum þar var að sungið mikið af ljóðum. Sjá, þegar ég var fyrst í skóla, þá var nú vist ekki mikið það. En aftur eftir að Jón Pálsson, frá Söli á Sáksinni, var kennari þá. Þá var söngkensla og ég man þess að það var nú aðalega í því bara að láta okkur syngja.
Já. Og þá hafði lært það hefur orgel þarna.
Já, já, já. Hann átti orgel í held ég sjálfur.
Já.
Lítið.
Mm. Og því hafði lært mikið af lögum, nýjum já, lögum þá.
Já.
Þú hefur aldrei heyrt þessi gömlu passíu sálmalög sem kallið erum.
Nei.
Aldrei.
Nei. Já, sálmalög náttúrulega.
Já.
Lærði maður líka
Já, já